Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, služio je danas, u utorak 4. avgusta, na praznik Svete Marije Magdaline, Blage Marije, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Spiridona na Paštrovskoj gori. U toku svetog bogosluženja, visoko preosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije krstio je sluge Božije, Mariju, Marka i Ninu. Nakon pročitanog začala iz Svetog Evanđelja, visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije se sabranima obratio riječima liturgijske pouke.
Oca i Sina i Svetoga Duha, danas proslavljamo Gospoda Vaskrsloga iz mrtvih, kao što ga proslavljamo u sve dane našeg života, ali danas proslavljamo i prepodobnu Blagu Mariju, Mariju Magdalinu, velikog apostola crkve Hristove. Gospod je izabrao 12 učenika, 12 apostola, ali pored njih na prvom mjestu Marija Magdalina je jedna od onih koja je ništa manje apostol od onih velikih i prvorhodnih apostola Petra i Pavla. Zove narod blago Marijom. A što bi ona sad bila blaga? A blaga je zato što je bila ispunjena duboke vjere. Vjere koja nije prosto zasnovana na njenom umu, nego je zasnovana na viđenju. Ona je vidjela, čula i opipala samoga Gospoda. Ona je prva koja je došla u ranu zoru na grob gospodnji. Ima neki svetih otaca koji govore da je prva došla presveta Bogorodica. Na drugom mjestu evanđeli spominje Mariju i drugu Mariju koje su došle prve na. Zašto nije evanđelist zapisao taj dolazak presvete djeve po svetim ocima, na što sveti Grigorije Palama, to je imalo razloga da ne bi, kažu oni, Jevreji, oni su i onako to govorili, ali još više da ne bi rekli, eto, bila je njegova majka na njegovom grobu, pa je ona izmislila po materinskoj ljubavi, izmislila je da je njen sin vaskrsao iz mrtvih. Zato je njeno ime sakriveno u evanđeljima, ali nije sakriveno ime Marije Magdaline. Blaga je jer je puna tog duhovnog opita viđenja Gospoda, a u isto vrijeme ispunjena neizrecive ljubavi prema Gospodu. I nije slučajna ta njena ljubav. Ona je ona Marija koja se pominje u evanđelju, iz koje Gospod izagnao 7 demona. Nema težeg iskušenja i težeg bremena i teže nevolje i nesreće za čovjeka nego da bude bolestan. Ali ima bolesti i bolestija. Najstrašnija bolest koju spopada čovjeka ovdje na zemlji jeste upravo ono što narod naziva riječu đavo iman. Onaj koji im je zagospodarila demonska čovjek ubilačka sila koja uništava čovjeka, njegovo zdravlje, njegove duše i njegovog tijela. Koja lišava čovjeka slobode, a to je najsavršeniji dar od Boga čovjeku. Zagospodari njime i onda se on ne ponaša po svojim darovima i po onom ljudskom ponašanju kojim ga je Bog obdario, nego se ponaša po volji te demonske sile. Ima nekoliko primjera u evanđelju takvih koji su bili đavoimani, koji su bili živjeli po grobljima, bjesomučenici, kako ih naziva sveto evanđelje, ali posebno mjesto tu zauzima upravo Marija Magdalina. Njen susret sa Gospodom bio je potresan susret, možemo samo da razmišljamo kakav je njen bio susret, prvi susret nje zauimane sa onim koji je vječni život, vječna ljubav, vječna svjetlost, vječna istina, sa onim koji je darodavac života i darodavac svakoga zdravlja. Srela se sa njim i sila Božja, sila Hristova, je nju oslobodila od te demonske sile, od demonskog porobljenja, od đavoimanosti, i prirodno je kada je ona, kada je povraćeno zdravlje uma i duša i srca, kada je ona kroz tu silu sagledala njega kao istinskog iskupitelja i spasitelja i Mesiju, prirodno je da je ona svo svoje biće prinijela njemu na dar. Ispunjena tom neobičnom vjernošću Gospodu i služenjem njemu. I zato nije čudo onda što je ona i prva, čak moguće, eto i prije majke njegove, da je ona stigla na, plačući na grob prije zore. Međutim, već se dogodilo to veliko i strašno čudo Hristovog vaskrsenja. Već njega nije bilo u grobu i ona je vidjela u bijelim haljinama dvojicu njih. Nije ona shvatila ko su oni. Mislila da su to neki drugi ili su neki koji su tu došli. Ako ste ga vi uzeli, recite mi pa ću ja da ga uzmem. Dvojica anđela koji su bili obasjani svjetlošću. I taj susret sa vaskrslim Gospodom još je dublje potresao biće Marije Magdaline. A naročito onaj susret posle u bašti, u vrtu, kada je pojavio i se sad Gospod, ne samo što je vidjela haljine njegove i grob njegov i ploču odvaljenu sa groba i anđele, sećate su Mileše i onog čudesnog anđela, najljepšega anđela na grobu Hristovom koji je naslikan, nego je vidjela samoga Gospoda, misleći da je on baštovan, da je on pobitar koji se tu našao, i obraćajući se njemu, a onda je čula te riječi Marija i otvorile su se oči njene i ona je pala pred noge njegove, Ravuni, učitelju, onako kako su ga zvali prije njegovog raspeća i vaskrsenja. Onda je Gospod rekao, nemoj mi se doticati, nisam još otišao ocu vašem i ocu svome, nego idi, kaži učenicima da si vidjela i šta si vidjela. I tako je ona prva blagovjesnica, prije svega učenicima najbližim, ona je blagovjestila tu veliku i svetu tajnu, a onda poslije toga ona je ne samo u Palestini, u svetom gradu Jerusalimu, u Aziji, nego je stizala je čak i do Rima, do tadašnjeg rimskog imperatora je stizala. I ostalo je predanje da je ona prva koja je obojila crveno jaje i došla kod imperatora i čestitala mu. Pozdravila ga sa riječima Hristos vaskrese. I čak optužila Pilata koji je dao da se Hristos razapne, da je za taj njegov zločin. I istorija svjedoči da je čak to i uticalo na imperatora, pa i on je izmjestio iz Jerusalima Pilata i on je kasnije umro u teškim mukama, raspadajući se zbog toga svoga grijeha. A Marija Magdalina, blagu vijest Hristovu, je svjedočila i svjedoči do naših vremena. Na toj blagoj vijesti njenoj, na tom događaju Hristovog vaskrsenja, zasnovana je sva istorija crkve Božje, da ne kažemo istorija svijeta, jer Hristovo vaskrsenje nije samo temelj onima koji vjeruju u njega, koji ga prihvataju, nego je Hristovo vaskrsenje temelj sveukupne vasione. U njemu se otkriva smisao samog postojanja svijeta i tvorevine Božje. Jer onaj kroz koga je sve postalo, a tako za Hrista kaže, sveti evanđelist Jovan, drugi divni svjedok njegov, onaj kroz koga je sve postalo i bez koga ništa ne postoji, on je taj koji je otkrio punoću svoje tvorevine. I sveti Lovcinski tajnovidec, naš Njegoš, on navodi kako je ta klica vaskrsenja, klica vječnog života, već bila posijana u Božju tvorevinu kada je on stvarao svijet, onda je posijao tu klicu vaskrsenja koja je polako, polako sazrijevala da bi njegovim dolaskom u ovaj svijet i njegovim vaskrsenjem, ne samo on vaskrsao, nego to njegovo vaskrsenje postalo izvor vječnoga i neprolaznog života. Kroz njegovo vaskrsenje ovaj prolazni život, prolazni svijet, prolazna tvorevina zadobija dar vječnoga i neprolaznog života, daj besmrtnosti. I u njemu se otkriva ta punoća svega postojećeg i zato se i kaže da je on početak i kraj, alfa i omega, da je on prvi i posljednji. Kroz njega sve nastaje, njime sve živi i razvija se i napreduje i uzrasta, kao što kaže apostol Pavle, u punoću mjere rasta Hristovoga, a ta mjera je bezmjerna mjera. I on je taj koji je posljednji, čemu stremi sve što postoji i u čega, u koga se ugrađuje sve ono što je sagrađeno u ovome svijetu. Dakle, novi, vječni, neprolazni život, besmrtni život je ono što je vidjela u licu Hrista Vaskrsloga Marija Magdalena i što je posvjedočila i svjedoči do naših vremena i zajedno sa ostalim Hristovim svjedocima. Šta je sveto krštenje? Evo danas Gospod je prizvao tu veliku i svetu tajnu našega Marka i Mariju i Ninu. Šta je sveto krštenje? Zašto se krštavamo mi ovdje na zemlji? Zašto? Kako da se ne krstimo? Kada kroz svetu tajnu krštenja mi zadobijamo, onaj koji se krštava zadobija taj kvasac Hristovog vaskrsenja, što znači kvasac vječnoga i neprolaznog života. Kvasac besmrtnosti. Čovjek je smrtno biće. Sve što je oko nas, ono je prolazno, ono nastaje, rađa se i pretvara se i mijenja se. Tek kroz Hrista vaskrsloga na prvom mjestu čovjek i ljudska priroda zadobija taj kvasac, ono što je prolazno zadobija kvasac neprolaznosti, vječnosti, besmrtnosti u Hristu Gospodu. I zato se i krštavamo i pogružavamo tri puta u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, da bi umro stari čovjek u nama, taj prolazni čovjek, da bi umro, a da bi se rodio novi čovjek, stvoren po liku onoga koji ga je stvorio. Taj novi čovjek, on se stvara po liku Božijem. Čovjek jeste po prirodi po liku Božijem stvoren, ali on zadobija sad i ono drugo podobije. Ako je lik Božji, on je sad i, ako je slika Božja, sa lika Božjeg uzet, onda je on i prilika, dakle, tome liku koji jesmo, pridodaje se taj oganj Božji, ta svjetlost Božja, taj vječni život i čovjek onda postaje istinski pravo biće besmrtno i vječno. To se dogodilo sa Marijom Magdalinom kada se dotakla Gospoda, kada se on dotakao nje svojom božanskom silom i sjelio se, to se dotače, događa sa svakim ljudskim bićem koje na način Marije Magdaline priđe Gospodu sa vjerom dubokom i sa povjerenjem u silu njegovu božansku. Eto zašto se ona naziva blagom. Eto zašto je krštenje, bez krštenja nema pravog, istinskog ljudskog života ovdje. Bez krštenja ljudi tako žive kao i ostala životinje i ovce i krave i koze ovdje što čuvaju sestre po ovoj paštrovskoj planini. I sve to, i to je život koji je dati svakom stvorenju živom i čovjeku. Ali ako je ljudski život se završava na način na koji se završava život mrava i crva, i medveda i lavova i koza i ovaca i krava, ako je samo to smisao našeg života, onda bolje. Bolje da se nijesmo baš ni rađali. Onda su roditelji pogriješili što su nas rađali na ovu zemlju. Ako je smrt posljednja riječ ljudskog života i ljudskog postojanja i ljudskog napretka, o kome se neprekidno govori i danas o tom napretku i o novom poretku, kako to sad o Euroamerikanci, a i mi zajedno za njima poponavljamo kao papagaji. Ako je to samo čovjek i ljudski život i smisao, onda zaista je proklet dan u koji se rađa čovjek i zašto se rađa na kraju. I koji je smisao onda i neba i zemlje i čovjeka i rođenja i nastajanja i svega toga. Ovaj kvasac svetoga krštenja, to je kvasac Hristovog vaskrsenja, kvasac vječnog života, novo rođenje, to je, zato se i zove drugo rođenje, novo rođenje. Ovo rođenje je za prolazni život od oca i majke, a ovo rođenje je za vječni neprolazni život Duhom Svetim i vodom, rođenje. Rođenje Duhom vječnim i neprolaznim. Eto dakle, divna i velika i čudesna, bogoljubiva i Hristoljubiva, ispunjena na izrecive ljubavi prema Gospodu, Marija Magdalina, što se ona zove, blaga Marija. I drugi sveti koje mi proslavljamo, svi su oni blagi, svjedoče svojim životom i vjerom blagu vijest o blagome Gospodu, Spasitelju našem i Iskupitelju. Među njima i jedna manje poznata Božja sveta duša, sveta mučenica Markela, mi danas nju proslavljamo. Njeno žitije, ovo zemno, Marijino znamo, zapisano u Evanđelju, njeno žitije veoma se malo znade o toj, sa ostrova Hiosa, bio sam nekad na tom divnom ostrovu Hiosu, ali je toliko, iako je njeno žitije skoro nepoznato, ono pravo ljudsko žitije, ona je toliko poštovana na tom ostrovu da nema doma, nema kuće gdje nema ikone te svete mučenice Markele. I ne samo to, nego tamo otkrivaju kamenje, obagreno krvlju kamenje, koje po predanju narodnom ostalo od one krvi. Nju je otac njen sasjekao na komade, tu djevojku, jer htio da izvrši nasilje nad njom. A ona je uspjela da se otrgne, da pobjegne, da se stigao je njen otac i sasjekao je, kakva je to demonska mržnja bila, da svoje rođeno dijete prvo htio da je oskrnavi, a onda poslije toga da je sasječena komade. I ta Markela, eto, ostala je zapamćena, velika njena žrtva, sačuvala i svoga oca od strašnoga grijeha i sebe sačuvala i svoju cjelomudrenost i prinijeta kao ono miomirni prinos samome Gospodu na dar. Je pamti je to ostrovo, a evo i mi je pamtimo koliko je bilo u tim vremenima i carica i kraljica i veliki dama ovoga svijeta, niko već i ne zna za njih, a ta neznana djevojka, evo danas se pominje na Paštrovskoj gori. Kakva je to Božja duša, kakav je to oganj Božje ljubavi koji je zapalio njeno srce, njenu dušu i doveo je da prinosi svoju krv. I ostane to svjedočanstvo njene krvi mučeničke do naših vremena i mnogi su tom krvlju i sad kamenja iscijeljeni od mnogih bolesti koje, a taj njen otac najsrećnik, on nije bio ni hrišćani, bio je pagani, mnogobožac je bio njen otac. A primjer Marije Magdalene i primjer Markele, mučenice, ostaje da svijetli pred našim očima i da nama bude putokaz kako i na koji način treba ovdje da živimo, naročito našim novim hrišćankama, Nini i Mariji i Marku. Marku i evanđelistu, vidiš, dobio ime evanđelista Marka. Odmah moraš da čitaš, jer otac naš Benedikt mora evanđelje da mu svako setro je dobio novi zavjet mora. A posebno Marko, evanđelista Marka mora da čita svaki dan po jednu glavu iz evanđelista Marka. Da vidi u šta se on krstio, koga se on krstio, kome on pripada zajedno sa Ninom i sa Marijom, kome pripada nema. Zapečaćeni imenom Hristovim, pogruženi u tajnu vječne ljubavi Božje Oca i Sina i Duha Svetoga, prizvani da se preobraze u ljubav koja planti, koja se ne gasi, nego gori kao Božja ljubav u vijeki vjekov, veliki božanski dar, novo rođenje, a i mi smo rođeni, daj Bože da sačuvamo te bijele haljine, tu vjeru, taj dar Presvete Trojice i da gredimo za Gospodom na način kako je to gredila Marija Magdalina i evo i ova mučenica Markela njihovim molitvama i molitvama Svetog Oca Spiridona u čijem hramu evo ovdje služimo, ovdje gdje su ove naše sestre koje imaju, čujem, skoro još malo pa će biti 100 koza ovdje gore na Paštrovskoj gori. Paštrovljani se spuštili dolje pored mora, pa će preko sestara i preko ove obitelji polako i oni da se vrate na ovu svoju goru Paštrovsku. A već su se povratili time što su ovaj hram Boži obnovili, građen 1906. godine, 99. godine, ona raspeta vremena, obnovljen ovaj hram Svetog Spiridona i drugi hramovi ovdje na Paštrovskoj gori, i proroka Ilije, i svetoga Dimitrija, i svetoga Simeona Mirotočivoga, sve hramovi, svi su oni, hvala Bogu, obnovljeni, ne sebe radi, i ne Boga radi, nego nas radi, naše duše, da se mi njima i kroz njih obnavljamo ovom obnovom vječnom kojim su se obnovili naša troje novih hrišćana, kojim smo se i mi obnovili, prizvani da se neprekidno obnavljamo vječnim životom, prosvećujemo vječnom Božjom svjetlošću i ispunjujemo Božjom vječnom neprolaznom ljubavlju Oca i Sina i Duha Svetoga, Boga našega, kome neka je slava i hvala u vjekove vjekova. Amin.
Prije nego što su vjernici pristupili svetoj tajni tijela i krvi gospodnje, visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je u svom arhipastirskom slovu govorio vjernicima o značaju svete tajne pričešća.
Božjom vjerom i ljubavlju da primaju tijelo i krvi gospodnju. Evo i mi danas ovdje nastavljamo onu tajnu večeru Hristovu. Prije 2000 godina, kada je on prizvao prve svoje učenike za večeru i onda je podigao, uzeo je hljeb u ruke, blagoslovio ga i osvetio ga i rekao, uzmite, jedite, ovo je tijelo moje koje se za vas lomi na otpuštenje grehova. Onda je po večeru uzeo čašu, blagoslovio i osvetio, rekao, primite, ovo je krv moja novoga zavjeta, koja se za vas i za mnoge izliva na otpuštenje grehova. Tijelo je krv gospodnja, to je punoća božanskih darova, onoga što me Bog obdario. Obdarivši nas životom i rastom, to je vrhunac našega duhovnog rasta i naše pripreme, temelje sveto krštenje, a onda je punoća sveto pričešće tijelom i krvju gospodnjom. Mi hrišćani svoju vjeru temeljimo na toj vjeri, dokazano i potvrđeno vjekovima, da se pričešćujemo po blagoslovu Hristovom, onom prvom blagoslovu, tijele i krvi njegove. I samo oni koji su sa strahom Božjim i vjerom i ljubavlju koji prilaze, koji žive po Božjim zapovjestima, koji se odriču svake lažne vjere i nevjerja, koji ispunjavaju Božje zapovijesti, a znamo i sve, prvo oni 10 Božjih zapovijesti, pa onda i one ostale, a sadržaj svih tih zapovijesti Božjih je ljubi Gospoda, Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom, svojim mišljom svojom i bližnjega svoga kao sebe samoga. I bližnjega svoga kao sebe, na toj ljubavi Božjoj, čistoj, nesebičnoj, zasnovan je naš život i to je naše zvanje. I prizvanje hrišćanskog toga zvanja ste se vi danas udostojili, Marko, Nina i Marija. I sad sa strahom Božim, vjerom i ljubavom pristupite da primite tijele krvi gospodine.
Visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je u toku svetog bogosluženja posthumno odlikovao zlatnim likom svetog Petra II. Lovćenskog Tajnovica, pokojnog Nikolu Markovog Đuraševića iz Paštrovića, za svesrdno učešće u obnovi paštrovskih hramova i za 50-godišnju crkvenjačku i pojačku službu pri hramu svetog Jovana Krstitelja u blizi kuće. Na kraju svetog bogosluženja visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije se još jednom sabranima obratio riječima besjede.
Ko crkvi daje, Bogu pozajmljuje, kaže stara narodna poslovica, onaj koji gradi hramove Božje, koji obnavlja hramove Božje, on u stvari gradi sebe, gradi svoju dušu. I gradi sebi građevinu i dom na nebesima. Tako da svi oni koji su gradili hramove, koji su obnavljali, koji su dobro činili, Gospod je onaj koji ih nagrađuje za njihovo dobro koje su učinili. I nije dobro da ono što uradimo ovdje na zemlji pa da tražimo uvijek za nagradu. Zato što smo učinili. Jer i što uradimo, uradili smo ono što smo bili dužni, kao, kako kaže Evanđelje, kao sluge beskorisne. Uradimo, to nam je dužnost da uradimo. Ali je dobro da i radi se drugih podsticaja, drugih, ponekog od onih koji se trude na tom dijelu Božjem, da podsjetimo i druge, a i njima da zablagodarimo za ono što su uradili, što su doprinijeli. Evo ovdje, danas na predlog ovdje naših sveštenika i sestara i svi koji su ovdje, vidim, predložili su, pa sam ja to svojim srcem prihvatio da odlikujemo zlatnim likom svetoga Petra II. Lovćenskog Tajnovica Nikolu pokojnoga koji se upokojio, ali to čak i posthumno, a Bog je Bog živih, nije Bog mrtvih, Nikolu Markova Đuraškovića, Đuraševića, oprostite, iz Paštrovića, zvar svesrdno učešće u obnovi paštovskih hramova, i za 50-godišnju crkvenjačku i pojačku službu pri hramu svetog Jovana Krstitelja u blizi kućama. Neka Gospod pokojnom Nikoli da pokoja i radovanje u Carstvu Nebeskom, a njegovom potomstvu i svima nama, neka Bog podari njegove vjere, njegove ljubavi prema ljepoti doma Gospodnjega, i prema crkvi Božjoj, dostojani dok je ovdje hodio među nama, a sad još dostojniji, nalazit se na nebesima, dostojan.
Po završetku svetog bogosluženja uslijedila je trpeza ljubavi, nakon koje je visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije obišao manastirsku farmu.